Tõde on võimsam kui valed. Just siis, kui lõikus näib olevat möödas ja antikristuse vaim on võimust võtnud, tõuseb kogudus oma suurimale võidule. See, mis eelmistest ärkamistest järele jäänud kärbitakse, kunias säilib vaid känd, aga sellest väikesest kännust pakatab elu, mis täidab terve maailma. Tõde lööb taas lõkkele, nii nagu kuiva metsa pillatud säde süütab ja põletab see, kuni kogu maailma puu, hein ja kõrred on leekides. Väike kivi, Daanieli ettekuulutusest purustab rauast ja savist jalad, kiriku ja riigi liidu. Kõigi maailma impeeriumide ja humanistlike filosoofiate jäänused hakkavad pudenema, sest väike kivi saab võimust kõigi rahvast üle. Tõde, mida kuulutavad ustavad, vapustab maailma nagu šokilained, tehes tasaseks mäed, valitsused ja künkad, kultused ja ühingud ning tõstab samal ajal üles ja tehes tugevaks rõhutuid. Issand kasutab tagakiusu selleks, et raputada koguduselt maha tolm ja valmistada teda eelseisva töö jaoks. Tagakius lahutab ustavad valelikest. See aitab meil suunata oma teooriad ja põhimõtted tõelise vaimuliku elu tegelikkusesse. Mõned väga lugupeetavad ja erudeeritud piibliuurijad ning teoreetikud muudab see vaimulikeks kerjusteks. Mõned tähtsusetud ja harimatud usklikud, aga sellisteks usuhiiglasteks, kelle kindla meelsus juhib hulgad Jumala riiki. Mõned omadused, mis rahulikus, jõukas ja tagakiusata koguduses inimesi esile tõstavad, osutuvad kõlbmatuks, kui algab tuli. Kui saabub viletsuste tuli, näeme mitmeid praegusi juhti kohalt põgenemas ja nende asemele asuvad teist liik usklikud. Siis nõuab juhtimine ohvrit ja ainult ustavad sulased on valmis andma oma elu selle ohvri toomiseks. See ei maksa iga juhtiva töötegija kohta. Mõned sulased on ustavad ja nad on nii hästi kutsutud kui ka võitud. Nad pole oma positsioonide saavutamiseks kasutanud poliitikatega mahinatsioone, vaid on ustavalt oodanud, kuni Jumal on avanud uksed, millest nad on sisse läinud kartuse ja värinaga tema ees. Need, kes on kompromissi ja omakasu otsimise aegadel jäänud ausaks ja sirgjooneliseks, osutuvad olevat kõige tugevamate juhtide seas, kui algab vaenangute tuli. Isegi mõned kõige siiramad ja puhtamad jumalariigi töötegijad on määratud langema moraalsetesse ja eetilistesse eksimustesse. Mitmed neist hävitavad nende patud. Mõned aga tõstetakse taas üles nagu Taavet, kes oli langenud ühte kõige rängemasse üleastumisse, mis iial on kirja pandud, ja neid varustatakse isegi suurema vaimuliku meelevallaga. Tähtis on, et me ei lahendaks kogudusel piibellike nõudeid suhtumises, patusse või juhtide valimisse. Aga niisama tähtis on, et me tunneksime üksteist vaimu poolest ja mitte liha poolest, südame ja mitte välise oleku järgi. Kui Jumal kutsus Taaveti, teadis ta, et patt on ta südames ja ta teatavas olukorras langeb. Aga ta armastas Taavetit ja tarvitas teda nii enne kui pärast langemist. Taavet langes mitte ainult abielu rikkumisse, vaid ta ka mõrvas oma teo varjamiseks ühe oma ustavamatest meestest. Ometigi ei olnud Taaveti eksimus suurem kui Jumal arm. Ja pärast kõike seda sai Taavet Jumala armust kõrgema ilmutuse kui ükski teine Vana Testamendi prohvet. Eeloleval päevil tuleb meil kõigil saada armuastjateks taastamise läbi, sest me kõik vajame seda. Võttes hiljuti osa ühest prohvetluse alasest konverentsist, kohtusin vennaga, keda tundsin aastaid ja kellest teadsin, et ta võiks olla silmapaistev prohvet viimase aja koguduses. Usklik enamus on selle venna kõrvale lükkanud tema abieluasjade tõttu. Sest tal on olnud naisega palju raskusi ja lõpuks läksid nad faktiliselt lahku. Ühel õhtul rääkis Jumal minuga mu oma abielust, millest ma arvasin, et see on kooskõlas piibli nõuetega. Jumal ütles, et see teine mees on minust õigem oma käsu täitmises abielu küsimuses. Ta jätkas ja näitas, et mul on antud usklik naine, kes armastab Issandat ja otsib tema palet, ja et minu abielu õnnelik seisund on lihtsalt armu tagajärg. Minult ei olnud tema käsu täitmine selles osas nõudnud kuigi palju vaeva, kuid ma olin olnud järeleandmatu ja vastupani ja kõiges selles, mida ta tahtis, et ma veelgi teeksin oma abielu täiustamiseks. Vaatamata kõigile valandustele ja vastuseisule oli see teine mees aastaid püüdnud ustavalt täita piibli käsku ja oma abielu säilitada, ehkki tal oli nii piibellik kui moraalne õigus selle lahutamiseks. Ometi oli kogudus mõistnud teda selles valdkonnas eksinuks, ja mind õigeks, ent Jumalal on hoopis erinev arvamus. Nagu nimetatud, pole see mõeldud kõrvale juhtimiseks piibli nõuetest, nendel on oma mõte, aga kirjatäht suretab, kui seda ei kasuta vaim. Võibolla oleksid paljud meist pärast vahejuhtumid Patsebaga lahti öelnud sõprusest Taavetiga ning hiljem liitunud Absalomiga, et siis jõuda pettumuseni ning kaotuseni koos ülejäänud Iisraeliga. Absalom sai Iisraeli eksitada selle pärast, et nad otsustasid liha järgi, välimuse järgi, mitte vaimu järgi. Peame omandama preesterel Saadoki südame, kes ei otsustanud Taaveti üle edu või nurjumise põhjal, vaid Jumala võidmise ja kohale määramise põhjal. Ja ta jäi ustavaks ka siis, kui kogu Iisrael lahkus õigelt teelt. Jumala arm ületab kõik selle, mida inimesed on tavaliselt võimelised taipama või kuhu oma mõttega ulatuma. Kuid mõistkem ka, et ehkki Taavet sai andeks ja tema seisund taastati Jumala ees, tuli tal lõigata, mida ta oli külvanud. Tema ja ta perekond maksid kõrget hinda tema üürikese mööduva patunaudingu eest ja sama kehtib ka meie kohta. Kui me langeme, võidakse meid üles aidata, et meie perekondadel ja kogudustel oleks palju kergem, kui suudaksime kiusatustele vastu panna ja seisma jääda. Isegi mõned neist, kes on oma vendi salanud ja reetnud, kahetsevad patu ja saavad uut armu. Mõned, kes on läbi elanud suurimad kaotused, hakkavad Issandat rohkem armastama, sest neil on rohkem andestatud. Nad annavad oma elu suurte usuvõitude eest. Taga kiustub vaimuliku segaduse neile, kes teesklevad usku. Aga tõelised usklikud kasvavad sel ajal usus ja väes. Nad ei sulgu inimeste suhtes vaenamise tõttu, vaid avavad end veel rohkem, pannes oma elu ühe suuremasse ohtu juhatamaks teisi Kristuse juurde või parandamaks ja üles tõstmaks langenuid. Tuli puhastab kulda. Ta põletab ära vaid puu, heina ja õled. Suurima vihkamise aegadel näeme suurima armastuse ilmumist. Suurima kartuse aegadel näeme esile tõusvad suurimaid usukangelasi. Kuna mitmed neil uskmatu rõhumise aegadel komistavad, peame vahet tegema süümepiina ja patukahetsuse ehk meeleparanduse vahel. Selgusetus selles küsimuses on hoidnud kogudus suurel määral köidikuis ja nõtruses. Juudas tundis süümepiina, Peetrus kahetses pattu. Paha enese tunne sellepärast, et meid tabatakse või isegi see, kui me siiralt tunneme südames kitsikust oma patu pärast, pole veel meeleparandus. Meeleparandus tähendab peale patu tundmise veel patu kahetsemist, ülestunnistamist, patust lahkumist ja selle eest toimunud ristilepituse vastuvõtmist. Issand oleks võinud andestada juudasele tema reetmise. See ei olnud andestamatu patt. Arvatavasti oleme kõik süüdi tema reetmises. Sest mida oleme teinud vähimale tema omadest, seda oleme teinud temale. Enda poomisega tegi aga Juudas võimatuks midagi parandada. Ta püüdis ise maksta hindama patu eest. Kui me iial poome ennast, püüdes ise kandama süüd, ütleme tegelikult, et rist ei olnud küllaldane hind meie patu tasumiseks ja et me peame sellest ise maksma. See ei tugevda, vaid nõrgendab meie vastupanuvõimet patule. Kuulutus meeleparandusest ja taastamisest, mis peatselt tungib läbi koguduse, valmistab usklik ette eelseisvateks tumedateks päevadeks. Me ei tohi jätkata enda ja teiste üles poomist. Isegi suurimad usujuhid pole muud kui vaid liha. Peetrus oli avanud ühe võimsaima sõnumiga, mida koguduse siial kuuldud usu ukse paganaile ja oli olnud üks Issanda lähimaid jüngreid ning ometi oli Paulusel tarvis teda noomida. Galaatia kiri teine peatükk 11. salm. Ta ei käitunud õieti evangeeliumi tõe järele. Pärast suuri vaimulike võite on inimesed kõige suuremas langemisohus. Otse kohe pärast seda, kui Peetrus oli saanud valdava selguse, et Jeesus on Messias, nimetas Jeesus teda saatanaks, kuna ta oli hakanud mõtlema inimeste kohaselt. Markus evangeeliumi 8. peatükk 27. kuni 33. salm. Nägu kõik teised komistavad ka juhid mitmel viisil. Meie usk ei või toetuda ühelegi inimesele, õpetusele ega kogudusele, vaid Issandale endale. Ainult tema on see, kes ei valmista meile kunagi pettumust. Need, kes saabuvel aegadel täidavad juhi ülesanned, satuvad kõige suurema surve alla ja vajavad kõige enam armu ning toetust. Tuleb aeg, ka praegustes vabades maades, mil karistuseks piibli või mõne muu vaimuliku raamutu omamise eest on vangla või surm. Ja kuigi see tundub nii laastavana, ei takista see ometi ega isegi aeglust evangeeliumi edasi tungi. Kõik tuleb kasuks neile, kes Issandat armastavad, ka taolised olukorrad. Piibel on üli imeline ja kallis kingitus. See on Jumala isiklik kiri meile, kirjutatud maailma parimate inimeste vere ja pisaratega. Aga Jumal pole kunagi mõelnud, et see peaks meie elus võtma endale tema koha. Algkristlastel ei olnud piiblit. Kui mõnel kogudusel oli üks rull mingist vana testamendi raamatust, olid nad õnnelikud ja ometi pole meie saavutanud nende usujõudu. Neil oli elav ühendus Issandaga, mille kaudu ta neid juhtis ja nii see oligi mõeldud. Ta ei öelnud, et ära minnes jätab ta meile ühe raamatu, vaid ta tõotas anda püha vaimu, kes juhib meid kõige tõe sisse. Meie eesmärk ei ole issanda raamatu tundmine, vaid selle raamatu issanda tundmine. Kui tunneme teda, siis ei mõjuta piiblist ilma jäämine meie usku, kuna piibli autor elab meis. Tänapäeval on meil piiblid, raamatud, kassetid ja suur hulk muid abivahendeid, mida peame täiel määral kasutama, kuniks meil neid on. Varsti kahetseme kibedalt taga aega, mida oleme raisanud tühistele TV-programmidele, ajakirjadele või muule kõrvaltegevusele, sellal, kui oleksime pidanud end pühendama Jumala sõnale. Aga peame olema valvel, et me ei hakkaks sõltuma kirjatähest vaimu asemel. Vaim oli see, kes anti meile juhatajaks, lohutajaks ja õpetajaks. Tema jätkab oma tööd vaatamata sellele, milliseid abivahendeid me omame või ei oma. Kommunismi edu. Kommunismis toimub mitmeid muutusi ja maailm saab lühiajalise kergenduse punase laine järele andmatus pealetungist. Aga siis teeb see taas olulise edusamme. See vallutab Lõuna-Korea, Filippiinid, Lõuna- ja Kesk-Ameerika, sealhulgas Mehiko ja enamik Aafrikast. USA-l on siis lõuna pool palav piir, kus peaaegu iga päev leiavad aset kokku põrked ja on ohvreid. Riigi sisene surve tekitab sellise otsustusvõimetuse, et sissetungijaile antakse suured territooriumid, sest ei suudeta mobiliseerida vajalike jõude vastupanuks. Sel ajal on seesmised vaenlased võimsamad kui välised. Mõnedes kommunistide poolt vallutatud riikides püütakse nii kristlus kui muud religioonid täiesti hävitada. Samal ajal suureneb teistes kommunistlikes riikides usuline sallivus, kuid harva sellise astmeni, mida võiks pidada tõeliseks usuvabaduseks. Riikides, mis jäävad vabaks või demokraatlikuks, suureneb sallimatus usklike vastu, kuni usklikud on igas maailma riigis teatud määral hädaohus. Kõige rängem usklike tagakius saabubki neis riikides, kus on usuvabadus. Mitmed neist valitsustest asuvad valekiriku joonele. See riigi truu valekirik saab siis meelevalla elanikkonna enamiku üle endise vaba maailma aladel. See kirik kihutab valitsused ja rahvad üles kõikide kristlaste vastu, kes ei alistu tema autoriteedile. Sündmuste areng mõnedes kommunistlikes maades on üsna erinev eelpool esitatust. Enamikus neist ei saa valekirik poliitilist võimu. Vastureaktsioonina valekirikule annavad valitsuses seal sageli suure vabaduse tõelistele usklikele, kes koguvad suhteliselt rahus lõikust, kus juures nende pime on juba muutunud päevaks. Väega ehitud apostlite grupid tulevad Venemaalt ja Hiinast ning kinnitavad tagakiusatud kogudust terves maailmas. Suured ümberkorraldused, mis toimuvad kogu maailmas, toovad kaasa palju muudatusi nii hästi kommunistlikus õpetuses, teoorias ja praktikas, kui ka kapitalismis, vabas, ettevõtluses ja demokraatias. Need muudatused ei tohi meid teha ülemäära julgeks ega ka ülemäära araks. Kogu maailm on tigeda võimuses. Tõeliseks vaenlaseks pole ei kommunism ega kapitalism, vaid humanism. See sisaldab endas iga ismi, kuna nende kõigi juur on hea ja kurja tundmise puus. Suured muutused ja mullistused, mis on tulemas humanistliku filosoofi alal, toovad kaasa suurema erinevuse valguse ja pimeduse vahel. Just nende aegade segaduses teeb kogudus oma suurimad edusammud, omandades elu ja väe, millest on kutsutud tegutsema. Kogudus elab neil päevil sellise sissande läheduses, et ta ei pööra peaaegu mingit tähelepanu maailmas toimuvale, välja arvatud sündmused, mis on seotud evangeeliumi levitamise võimalusega. Valmistumine tagakiusu vastu. Meid ootavad ees maailma ulatuslikud kodukiriku ja kristliku osaduse liikumised, mis aitavad pühasid ette valmistada nii tagakiusuks kui lõikuseks. Need liikumised algasid tegelikult juba 60. aastal, kuid kogesid sageli ebaõnnestumisi. Mitmete nurjumise põhjus oli sama, mis issanda järgimise ja teiste liikumiste puhul. Need olid Jumala korralduse asemel rajatud lihtsalt õpetusele. Nii nagu Iisraeli esimese kuninga kroonimise puhul, visiooniga inimesed hakkasid nägema vajadust, kuid selle teostamisel tormasid ette Jumala ajagraafikust. Vähesed kristlased saavad lugeda apostlite tegude raamatut igatsemata samasugust koguduslikku elu. Mõned on lasknud oma ideaalid end mõjutada ja on püüdnud neid jäljendada, kuid niisugust koguduslikku elu saab jäljendada ainult siis, kui see on saanud alguse, samal viisil nagu Jerusalemmas. Jumala kogudus koges imepärast osadus seetõttu, et osadus ei olnud nende eesmärk. Nende tähelepanu oli suunatud issandale, kes liikus nende keskel. Kui issand hakkab meie seas tegutsema niisama jõuliselt, siis ühineme ka meie tõeliseks vaimuosaduseks, kuid võib juhtuda, et me ise pole sellest teadlikudki. Jeruusalema kogudus kogunes kodasid mööda, sest kui issand tegutseb, tahab tema rahvas aina kokku tulla. See kõik toimub spontaanselt, on suur vahe, kas teha midagi õpetuse pärast või teha selle pärast, et issanda võimas tegutsemine meid selleks õhutab. Kui issand on templis, ei ole tempel see, mis köidab meie tähelepanu. Me hoolime siis vähe sellest, mida me ise teeme. Kogu meie tähelepanu on pööratud siis kõigile sellele imelisele, mida tema teeb ja meie lihtsalt järgime tulesammast. Osadusrühmad ja kodukogudused alustasid tegevus seetõttu, et peaaegu kõik ideaalid ja õpetused on pankrotti jäänud. Mitmed neist, mis veel eksisteerivad, on tegelikult surnud ja jätkavad eksistentsi vaid kunstliku elupikenduse varal tõelise vaimuliku elu asemel. Kuigi nad annavad endast veel mõningaid elumärke, tarvitseb vaid eemaldada elustamisaparatuur ja nad lähevad hingusele. Paljud, kes on nende nurjumiste kaudu haavu saanud, ei taha isegi mitte kuulda sõna, kristlik osadus või kodukirik, kui nad pidid läbima need kogemused selleks, et olla issandale tarvitatavad tulevases töös. Suur osa sellest, mis neile on selgunud, näitab, mida ei tule teha ja nende kogemus säästab teistel sageli aastaid, mis kuluksid samade tõdede õppimiseks. Iga üks, kes on läbinud nurjumise tule ja jätkab see juures issanda otsimist ning edasi tungimist, kogeb, et tema ebaõnnestumised muudetakse vaimulikuks meelevallaks, mis liigutab paigast mägesid kaasinimeste heaks. Mõned nädalad pärast seda, kui Peetrus oli issandat salanud, tunnistas ta temast kui issandas sellise meelevallaga, et tema rahva parimad jõud oleksid seda imetlenud. Seda sama teeb Jumal kõikidega, kes jätkavad teed, ega lase nurjumistel oma edasi minekut katkestada. Kui algab selle järgimise Jumala liikumise intensiivne järk, sünnivad kristlikud ühendused inimestest, kes seda vaevalt mõistavad. Nende eesmärgiks pole osaduselu, vaid kõiges tegutsemine evangeeliumi huvides. Osadus on vaid vahend tõhusamaks tegutsemiseks lõikustöös. Elu neis osadustes on siis oodatust imelisem ja ka raskem, kuid mis kõige tähtsam, see teenib Jumala eesmärke. Mõned osadused saavad pelgupaigaks taga kiusatud kristlastele ja juutidele. Issanda kartus langeb seal sisse tungijate peale nii võimsasti, et keegi ei saa astuda nende väravas sisse ebapuhastel motiividel. Mõnel juhul sünnib, et lähenevaid rüüstajate jõuke või sõdureid lüüakse kas pimedusega või avatakse nende silmad nägema kaitseingleid, nii et nad paaniliselt põgenevad. Kõigele, mida issand on rajanud, saab osaks kaitse. See ei tähenda, et neil poleks probleeme, koguni raskeid. On öeldud, et meil tuleb mitme viletsuse kaudu minna Jumala riiki. Apostlite tegude 14. peatükk 22. salm. Jumala kava kohaselt pole viletsused takistuseks, need on sissepääsu teeks, tema riiki. Oleme jõudmas päevadesse, meil keegi ei pääse viletsusest, kuid need, kes peavad seda rõõmuks, kogevad suurt rõõmu ja sellist rahu, mis paneb segaduses oleva maailma imestama ja seda sama Jumalat otsima. Kui pühad kogunevad spontaanselt üksteise kodadesse ja osaduskeskustesse sünnivad kodukirikud, neil kodustel koosolekutel ilmneb võimas Jumala võidmine ja leiavad aset suurimad issanda külastused. Neist tõusevad üles juhid ja jutlustajad, nii nagu Stefanos algkoguduse päevil. Mõned neist läkitavad välja isegi apostlite rühmi. Suur kirikud hakkavad muutma kodukogudusi oma kirikuelu keskuseks. Nende endi teadmata valmistatakse neid ajaks, mil kõik suured koosolekud on keelatud või saanud vägivalla ja tagakiusu objektideks. Iga kogudus, mis tõhusalt ei valmista pühi inimesi abiliste tööle, pillutatakse laiali. Kirik ei saa enam olla vaid suur lambatara, kus lambaid pelgalt toidetakse ja nende meelt lahutatakse. Püha vaimu silmis ei ole ükski kogudus tuntud oma hoonete või tehtud tegude poolest, vaid iga üksik liikme vaimuliku küpsuse poolest. Iga vaimulik teenistus, mis on maha matnud oma pühade inimeste valmistamise talendi, võib oodata, et see talent alt ära võetakse ja antakse neile, kes enda oma hästi kasutavad. Mitmed tõusevad ja langevad just sellel põhjusel. Issand hakkab ära need, me iga puudmisi kanna vilja. Vili sisaldab seemed paljunemiseks. Kui vaimulik teenistus ei paljunda ise ennast, siis tähendab see, et ta on viljatu. Need, kes hoiavad inimesi liigses sõltuvuses endast, langevad kohtu alla. Issand ei kavatse enam taluda enese teenimist ja ülendamist koguduse juhtkonnas. Kogudus vajab varsti 1000 korda nii palju töötegijaid, kui tal on praegu. See kaader peab teenimiseks valmima just nüüd. Taastatakse tõeline jüngri seisus, et selle kaudu tõhuselt ette valmistada suurt juhtide armeed. Kui taga kius kogudused laiali pillutab, paisatakse inimesed sinna tänna nagu seeme ning see paljuneb vilja kandes. Kui üks juht kõrvaldatakse, tõuseb tema asemel terve hulk. Iga rünnak kogudusele lõpeb evangeeliumi edendusega. Ettevalmistus sellise elassuse saavutamiseks toimub praegu kasvujoones, kuni Kristuse armee muutub tõsiseks ja otsustusvõimeliseks nagu iga lahingusse marssiv armee. Kui suured hulgad hakkavad tulema issanda juurde, on tähtis, et nad tõepäraselt pöörduksid ega tuleks sisse ainult vaimustuse ajal. Nendest, keda on mõjutatud pöörduma mõne kiriku isiku või õpetuse poole või isiklike vajaduste rahuldamiseks, saavad tagakiusu aegadel kergesti reeturid. Koguduste praktika teha sissepääs liiga kergeks läheb maksma paljude elude hinna. Me ei tohi seda teha ka liiga raskeks ega muutuda kahtlustavaks iga uue uskliku suhtes. Kui me peame jõudma vaimude äratundmise ande usaldamiseni ja peame kindlasti nõudma tõelist pöördumist enne vastu võtmist pühasse ühendusse. Kogudusse viib ainult üks uks. Peame nõudma, et mitte keegi ei siseneks muul viisil kui Jeesuse läbi. Ust kasutatakse kaheks otstarveks, et inimesi sisse lasta ja tarviduse korral välja jätta.